schon schwerer anzufangen?
Jú, virðulegi forseti, ég hæstvirtur ráðherra segir að hann hefði ekki flutt þetta frumvarp við eðlilegar aðstæður og tekur þar að leiðandi undir áhyggjur mínar hvað þetta varðar og það er nú ekki rétt að í þessum fjárhagslega gagnagrunn séu bara fjárhagslegar upplýsingar. Hér er ríkisfangs upplýsingar og ýmislegt fleira. En það er nú til dæmis sömulegis eins og starfshlutföll og svona kyn og ýmislegt annað sem að þarna er inni og allt er þetta mjög vel persónu greinanlegt en það auðvitað hugmyndin að það sé vera að kanna upplýsingar bak við hvern einstakling. En ég held virðulegi forseti að leið og við áttum okkur á mikilvægi þess að fara í aðgerðir, það skulum líka kanna það að passa það að við séum ekki að fara í einhverja aðgerði í tengslu við það sem að við munum síðan sjá eftir. Og ég held að það sé afskaplega mikilvægt að nálgast þetta mál með mjög gagnrýni hugsun og skoða það í fullir alvöru hvort að það sé ekki aðrar leiðir færar sem að eru vægari en líklega til góðs árangurs og svo sannarlega eru marga leiðir til þess að rannsaka og þekkjum við það að félagsvísnin hafa mörg úrræði hvað það varðar og menn eru búin að þróa það því að hér eru við þetta opnaðir upp á mikla misnotkun og ég held nú þrátt fyrir allt að þrátt fyrir við séum komin og svo að vanti eitthvað upp á þær upplýsingar sem við höfum núna að þá kemur ekkit í vekk fyrir að við förum í aðgerða til verndar heimilónum. Það er ekki enga þær upplýsingar sem vantar. Og þetta er eitthvað sem svo þessi getur opnað á miklar hættur.
Þá veitir andsvar háttur til þingmaður Pétur á Blöndal.